Eta beno, osteguna dugu, bi asteetan behin, izaten dugun kolaborazioa eukitzera guaz, eta hortarako guaz zauritzalera. Eta antxe topatzen dugu gure laguna den, Xanti Beristain, Xanti, egun on, zer moduz?
Erreko,
ongi, ongi.
Entzule guztiei.
Ongi, ongi gaude, ongi gaude, ez gara kexatuko, zuk, zer moduz auritzaletikan, ondo, nara mazu?
Ba, ezin gara asko kexatu, bueno, azken badara moduia joan den ostirale gau bete guztu du, daiko euritxu eta estaldia eta rela, eta, bueno, enaiz kalera atera, baina, bezala, kale, eguzti eragunean, ateratzen, ateratzen nahiz etxean dura, eta, bueno, batxotan, azte atzerare bai zarduan, bueno, txein berko dugu, larun bat edo iganderte.
Arase da, larun bat eta igande ematen du ona datorrela, behintzat goizetan, atxaletan okertzen dela eta ekaiz, giro ekaiz txua sortuko dela, baina bueno, bengoagatik probestu alko dugu eta kaleratera. Eta bueno, oiko kolaborazioarekin jarraituta, esan diazunagatik gaurkoan, manesen istorio berri bat izanen dugu, gurean, ez? Okerrez banago?
Bai, horrela zera. Gaur, tokatzen daigu, berrogeita zazpigarren atala, eta izen burua du Manes eta Katu Zaharra.
Aha, Manes eta Katu Zaharra eukiko dugu gaurkoan. Aurrekoan gogoratu, ondo bukatu zen dena, bintzat Manesentzat positiba izan zela, haber oraingoan, kuriositate dugu.
Ea gaurte bueno, orduan, besterik gabe, hasiko naiz.
Vale.
Zendu ditut eskulibreak, obekien zuteko, eta bango.
Vale.
Bueno, ba. Manes eta Katu Zaharra. Manez izizen baserrian, besteak beste, bazuten Katu Zahar bat, eskarmentu haundikoa eta oso, oso leialatzena. Asko eta askotan mutikoarekin joaten zen paseatzera, ura mugitzen zela ikusten zuen bezain laster. Horrela ba, ekaineko larun bat batean, eskolarik ez zuela aprobetsatuta, Manezek karabina hartu eta etxetik kanpora joan zen eguerdia pasatxoan. Katu Zaharra ohartu eta berelase joan zen mutikoarengana lagun egitera. Segituan, Lizardi aldera, baserri horreko Lizardi aldera, abiatu ziren biak labiak, oinez, noski. Handi gutxira, arkaitz baten gainean, sugandila bat ikusi zuen mutikoak. Eguzkitan, gorputza berotzen. Manes gelditu, karabina zorbaldati jetxi, eta jarraian apuntatzen hasi zen. Zugandilak ez zuen zirkinik ere egin. Segundo bat zuren, segundo gutxiren buruan, tiro egin zion, eta baita jo ere. Katu Zaharrak bere berehala jauzi handi bat egin, eta zugandila harrapatu zuen. Hil baino lehen. Aida batean murtxikatu eta jan egin zuen oso gustura. Beste batzuetan umei eraman ohizien harrapakinean, baina antza denez aldi hartan berak tripazorriak izanen zituen. Aurrerago jarraitu eta zozo bat ikusi zuen egan, bidea zeharkatzen. Antxe utzi behar izan zuen joaten agertu bezala, urruti baitze bilen. Gerrago, belaze edo belardi batean, birigarro bat edo beste ere ikusi zituen mutikoak janari bila lurrean, baina haiek ere urrun ziren eta ondorioz ez zuen bat ere aukera onik izan irorik emateko. Hala ere, oraindik bazkal ordurako denbora bazeukala iritsita, izan jarraitzea erabaki zuen. Katu Zaharra atzean, haren ondoan, oin bezala. Halako batean ordera, bideko esian, zarata azkar bat entzun zuen bere ondoan, Manesek. Ikaratu eta dena egin zen. Errezlesu onak izaki, jauzi ondi bat egin zuen alde batera. Katua, erne eta bizkarra altxatuta zer gerta ere. Zea raio izan ote da hori, galdetu zion harrituta bere buruari. Erantzunik ez ordea. Mutikoa, badazpada ere, arreta osoz hasi zen begiratzen esi aldera, baina arrastorik ere ez. Ez zuen deus ere, deus berezirik ikusi. Sorrel eta lor harrituta gelditu zen. Baina, katuzakak ordea, zer edo zer subatuta, aurrera egin zuen esialdera. Eta, manez orduan ohartu zen, zer zegoen han, alegia, busker haundi eta lodi bat, haren bere berezko kolore berde biziarekin eta guztena luzea. Mutikoa berriz ere karabina hartuta beralase hasi zen apuntatzen. Baina une hartan bertan muskerrak baserrikarraren begietara begiratu eta aurrean zeukan arriskua asmatu izan balu bezala, instantean lekutu zen handik, aldegin zuen handik bere burua gordetzeko. Mutikoak zur eta lur segituan ulertu zuen han ez zeukala zeregin haundirik eta aurrera jarraitu zuen zorte hobeagoren bila. Minutu batzuk oinez eman eta gero, herriko eskilia dorrean ordua entzun eta orduan gorturatu zen bazkal ordurako denbora gutxi falta zela. Horregatik segituan etxealderako bidea hartu zuen. Halako batean, sastraka baten ertzean, ziraun bat ikusi zuen zigizan. Sasi barnera sartzen ari zela. Mutiltxoa, ziztu bizian, berriro ere kanoi motzeko fusil harina hartu eta apuntatzen hasi zitzaion. Beste behin ere, ez zuen porrotik jaso nahi. Baina, tiro egin behar izan zionerako, narrastia iaia ezkutatuta zegoen laharren artean. Apenas isatzaren azken muturra ageri zen. Hortaz, tiro egin eta bai, jotzuen isatzean, hain zuzen ere. Baina animalia narrastari honen ezaugarri bat, zera da, hau da, ziraunen ezaugarri bat, da, isatzetik heldu ezkero, edo pixkot behartu ezkero, berehala hausten zaiola. Izaka. Eta aldi hartan ere berdin gertatu zen. Alegia. Balinaren talkarekin buztana puskatu eta segituan dantzan hasi zen gelditu gabe buztana. Jauzika, kirioen eraginez edo. Katuzarrak janari aho zagarri ura mugimenduan ikusu bezain alster, salto eginda harrapatu ahoan sartu eta mauka bere alatxe irentzi zuen. Hazer pagotxa eguerdi hartakoa, katu veteranoaren zat. Lehenik sugandilarekin eta gero ziraunaren pintxoarekin. Bero ba, gauzak horrela, eta jadanik baserrik gurbil zeudela, momentu hartan katu zarra manesen aurrean zijoan etxera iristeko presaren gatik edo auskalo zergatik. Baina, eganda baten ondora, aleratzear zirenean, bagatean katu bat bide zidorraren erdi-erdian gelditu eta bizkarro osoa altxatu zuen. Iliak tente-potente jarrita. Lurrean itxasita bezala. Bidezkaren bi aldetako belar handien artean eta mutikoa harritu egin zen. Zira ba, mugitu, katua, segi hortik aurrera. Ez izan astuna eta kendu paretik, demonio petala, oio egin zion, hau bete hortz eta arrar eta aserretzen, asita, ikusirik ez zela mugitzen. Baina, katua kasurik ez, eta ibili nahi ere ez ordea. Antxe zidauen irmoki, manez, urduritzen asita zegoen, bazkaltzeko ordua iristen ari zelako. Azkenean, baina, hanka batekin katu zaharra bultzatu eta aurrerantz bota zuen, haren nahiaren aurka. Baina, une hartan ordea, zerbait larri gertatu zen antxe. Hau da, katua aurrera joaterakoan, jauzi bat egin zuen, baina, alata guztiz ere, suge gorria handi batek, heldu eta pozoia injektatu zion gorputzean animalia txikiari. Puf, miau! Oiukatu zuen nago uinekoak putz eta purrustada baten bana egin ondoren. Eta jarraian, ziztu bizian aterazen ieska baserri aldera ezkutatzera. Mutikoa izugarri ikaratuten zugegorri luz eta potolo ura antxe ikusita, bere ondo-ondoan. Izerdi hotz batek aida batean gorputz osoa zeharkatu zion. Eta segituan, Agustin Morroiaren kasua etorri zitzaion burura. Mm-hmm. Ondoko baserritarrari gertatu zitzaion hain zuzen ere. Mm-hmm. Nonbait, marrastia kiribilduta egonen zen bide zidor erdian, katuaren aurrean, bere burua defendatzeko prest behar izan ezkero. Eta uratxe da hain zuzen ere gertatu zena. Mm-hmm. Manexek erreakzionatu ordurako marrastaria zeharo aienatu zen, desagertu zen esian. Bere arrastorik ere etzen gelditzen. Haiek horrela, Manexek bazkaltzera joatea delibertu zuen, triste eta goibel. Badazpada ere, mutikoak jauzi handi bat eginda zeharkatu zuen zugegorria zegoen tokia. Zer moduz eizaldia, Manex, galdetu zion amak, zukaldean ikusi bezain azkar, beste deus ere jakin gabe. Ongi, hainbestean, erantzun zion semeak kopetilun xamar beste inolako xetasunik azaldu gabe. Beretzat gorde zuen ezbeharraren sekretua. Bazkal ondoan ordea, segidan ekin zion katuzarraren bilaketari. Ukuiluan, ganbaran, baratzean eta barren, baina inorere ez zuen haren arrastorik topatu. Oso atxekabetuta gelditu zen, baina hala ere ez zen animatu inori kontatzera katuzarrarekin gertatu zitzaion zorigaitza. Bere kolkoan gordetzuen dena. Eta ark egonen zin haundia sorrarazi zion barruan. Egunak joan eta egunak etorri, azkenean aitak topatu zuen zoritxarreko katua hilda, ganbarako belar onduaren artean. Usteltzen hasita alegia, goiko belarra ukullura botatzera joan zenean, usain txarra aritu zuen koltsiaren ondoan, belarreko zuloren ondoan, eta antxe topatu zuen animaliaren gorpua belarraren barruan. Dirudienez, aratxe joanen zen minaren minez, dades bila, pozoiak bere eragina egiten zuen itartean. Azkenik, berritxar ura, jakin bezen azkar, Manexi burutik pasatu zitzaion, zer gertatuko zatekeen katua bere aurrean garaiz geratu izan ez balitz. Auskalo, zugegorriak agian berari eginen zion, ozka. Ezin jakin, puf, ze ozkia, nahiago izan zuen, horretan ez pentsatu, eta nolanahi ere, katu zaharrarekin zorretan sentitu zen handik aurrera.
Ba, bueno, gaurkoan zori gaitza, hain handi batean, baina zoriona Manexentzat batez ere, ba, bueno, katuak salbatu egin zuelako, zugegorriaren ozkaratik, mintzat, bueno, hori da, zapore gazigozoa uzten digu gaurkoan historioa, eh?
Ba, bizitza horrelakoa da batzuetan, gozoak hartzen dugu beste batzuetan gazia, benetik izaten dugu aldiko garaien.
Ba, Santi, mila esker, gurean egotairik beti bezala plazer bat izan da, eta bixe, ba, bi aste barru berriz ere izanen gara, zurekin, bale? Segi ongi bitartean.
Hori txartan atzintzatuko dut, eta horrela zain izan zuen mendik ama ustegunera.
Erki ba.